Mareko di Yesu di sidu mari ne koleng kewe. Mimi ye gen yowa. Mareko wa ne moni yoko yowa ne. Ami Yesu le mi tente foni tuol fiengela animia. Ye bana basle made, Jerusalem iwa sugulewe. Ile Yesu ngani aga inowe. Mareko 14:51-52 iwa ye ni sidu koleng kewe mene. Lobo wa ye polo nga pita ye ke hore bore balu gawe. Ame gone di hibiago wafuli yangu ngage ibong. Pita ye Yesu le sidu gone edo luwedu nowe. Yesu ye homa mehifa 25 nga maingu ne motome. Mareko di moli kelu Yesu le sidu yago koleng kewe. Romangi inga yenge yangu milu gaibong. Tapili ye guya feina aiga. Ile mareko ye romangi inga yenge le ngage lu Yesu le aibaba tapili ni hore homa ne koleng kelu Yesu le yawa gone suku koleng kewe.